Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 23 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë të qëndrimit në Vjenë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takohet me kancelarin austriak Werner Feynman dhe do të marr pjesë në forumin ekonomik. Kryetari Partisë Liberal Demokrate të Serbisë Çedomir Jovanović e ka akuzuar qeverinë se i ka prodhuar barrikadat në Kosovë, ashtu siç ka bërë para 20 vitesh në Kroaci. Antarët e grupit punues të Kosovës për personat e pagjetur akuzojnë Serbinë për politizim të çështjes së personave të pagjetur, por Beogradi hedh poshtë këto akuza. Ekspertët thonë se Kosova nuk është vend atraktiv për investitorët e jashtëm për shkak të korrupsionit, parregullsive në tenderim, jo stabilitetit politik e të tjera. E përditshmja New York Times në numrin e sotëm shkruan për vendimin e autoriteteve në Moskë që disa shtetasve amerikan të mos u lejohet hyrja në Rusi. Pjesa lindore e Turqisë është goditur nga një tërmet me intensitet 7.3 shkallë të Richterit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar për në Austri ku do të pritet nga homologu i tij kancelari austriak Werner Feynman, me të cilin do të diskutoj për thellimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe për mbështetjen e Austrisë për përshpejtimin e agjendës evropiane të Kosovës. Gjatë qëndrimit në Austri, kryeministri Thaçi do të paraqitet me një fjalë rasti edhe në forumin ekonomik të Vjenës, ku do të prezentoj të arriturat e institucioneve të Kosovës. Në kuadër të forumit ekonomik të Vjenës, kryeministri Thaçi do të zhvilloj takime të shumta me kryeministra, president dhe personalitete tjera nga fusha e politikës dhe ekonomisë, ku temë kryesore do të jetë zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe perspektiva evropiane e Kosovës. Kryetari i Partisë Liberal Demokratike të Serbisë Çedomir Jovanović ka akuzuar qeverinë e Beogradit se i ka prodhuar barrikadat në Kosovë, ashtu siç ka bërë 20 vjet më parë në Kroaci dhe se është e paaftë që të propozojë zgjidhje në këtë hapësirë. Nuk është problem Kosova, problem është Beogradi. Problem është edhe presidenti ynë, të cilin duhet ta ndihmojmë, ka thënë Jovanović në një takim të organeve drejtuese të partisë së tij. Ai ka vlerësuar se katër kryetarët e vetshpallur të komunave të veriu të Kosovës po sfidojnë presidentin. Shtetit. Serbët në veri të Kosovës janë peng të pafuqisë së Beogradit, pasi që qeveria nuk ka fuqi që të propozojë zgjidhjen, ka thënë Jovanović, duke shtuar se zgjidhja për problemet në veri është përdorimi i planit të Tisarit. Populli i Bullgarisë po voton sot në rundin e parë të zgjedhjeve për president. Në mes të shqetësimeve rreth mashtrimit me vota, manipulimeve të mundshme dhe procesit të zgjedhjeve në përgjithësi, bashkuesi ndërkombëtar po e monitorojnë votimin e këtij shteti evropian për herë të parë ndër vite. Sondazhet e opinionit kanë favorizuar ish-ministrin Rosen Plevneljev si kandidat potencial për të zënë vendin e presidentit në largim Georgi Parvanov, i cili po lë pushtetin pas dy mandateve të suksesshme. Sipas këtyre sondazheve, rivalet tjerë më të afërt të Plevneljevit janë ish-ministri i jashtëm Ivajlo Kalfin dhe ish-komisioneria evropiane Meglena Kuneva. Votimet kanë filluar sot në zgjedhjet e para të lira shumë partijake në Tunizi. Votuesit tunizian do të zgjedhë një asamble 217 antarëshe, e cila pritet të projektojë një kushtetutë të re dhe të caktojë një qeveri të përkohshme. Partia islamiste Ennahda pritet që të fitojë më së shumti vota, por raportet thonë se nuk është ende e qartë nëse do të arritë të fitojë shumicën. Zyrtar në Jemen dhe punon një smjekësor kanë raportuar se rreth 20 persona janë vrarë në Jemen si pasojë dhunës së djeshme që shpërtheu pas thirrjes së kombeve të bashkuara që presidenti Ali Abdullah Saleh të jap dorëheqje. Forcat qeveritare bombarduan lagjen e një prej kundërshtarëve politik të Salehit në mëngjes. Ky veprim çoi në fillimin e betejave rrugore që shpërthyen anën mbanë kryeqytetit Sana. Ndër të vdekurit ishin kundërshtarët e Salehit dhe ushtarët e qeverisë, por të paktën një punonjës i një stacioni televiziv privat u vra gjatë këtyre luftimeve. Zëdhën se i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit, Sidik Sidikui, tha sot se një sulmuesve të vrasës me bombë ka dështuar të vraj Ministrin e Brendshëm Bismullah Khan në Kabulin verior. Sidikui u shpreh, mundem vetëm të konfirmoj që ka pasur një tentim vrasje ndaj Ministrit Afgan, një bombarduesve të vrasës ka qeni përfshirë, por nuk ka viktima. Një tërmet i fuqishëm ka goditur Turqin lindore afër qytetit të Vanit më pak se 100 km nga kufiri me Iranin. Shërbimi Amerikan Gjeologjik tha se tërmeti me 7.3 shkallë të Richterit kishte qendrën diku 19 km në verilindje të Vanit. Raportet preliminare nga Turqia thonë se disa ndërtesa në qytetin e Vanit janë rrëzuar. Banorët e kryeqytetit armenian të Jerevanit po ashtu kanë ndjerë dridhjet dhe shumë banor kanë ikur nga shtëpitë e tyre. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, antarë të grupit të Kosovës për personat e pagjetur thonë se çështja e zbardhjes së fatit të këtyre personave është politizuar edhe më tepër nga Beogradi pas ndërprerjes së bisedimeve teknike. Por përfaqësues të grupit përkatës të Serbisë i hedhin poshtë konstatimet e tilla. Megjithatë, thuhet se kontaktet po vazhdojnë, pasi konsiderohet se ende janë afro 1800 persona të pagjetur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Pas ndërprerjes së bisedimeve teknike në mes të Prishtinës dhe Beogradit, antarët e Komisionit për Personat e Pagjetur thonë se dialogu për çështjen e të zhdukurve është komplikuar dhe më shumë. Sipas tyre, dialogu i nisur në mes të dy vendeve ka qenë një shpresë se aty mund të bisedohet edhe më shtruar rreth zbardhjes së fatit të personave që mungojnë. Por sipas antarëve nga grupi punues kosovar për personat e pagjetur, Beogradi zyrtar këtë çështje e ka politizuar edhe më shumë. Preng Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, thotë se çështja e të pagjeturve është politike, pavarësisht faktit se në vazhdimësi ajo është trajtuar si çështje humanitare.
Normalisht se pala serbe ka mundësinë ta politizojë. Në radh të parë, është mbyllur për të na dhënë informacione çfarë ka ndodhur me trupat që janë vrarë dhe janë mbarë dhe ku janë dërguar në varreza masive apo në Furnalta, po çdo bisedim çfarë do natyre qoftë pa pas konotacione politike në Serbinë nuk është e mundshme. Çfarë do çështje që bisedohet.
Por Zhelko Odalović, kryesuesi delegacionit të Beogradit në grupin punues për personat e pagjetur, thotë se antarët e të dyja delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit janë të vetëdijshëm se çfarë do politizimi i çështjes së të pagjeturve i largon ata nga vetë procesi.
Mi përveçëm imo mandat të se bavim utrazhjenjem i rëshavjen sudbinë nestalih lica.
Ne para së gjithash kemi mandatin për të marrë me kërkime dhe zgjidhjen e fatit të personave të zhdukur dhe politiken ua kemi lënë atyre që merren me të. Kështu që as nga pala e Prishtinës, as nga pala jon, deri më tash nuk ka pasur kërkesa që do të rrezikonin procesin, do të thotë nuk ka pasur kërkesa të natyrës politike, tha Odalović. Ai ka shtuar se është rëndësishme që ky proces nuk është ngjyrosur politikisht as nga familjarët e personave të pagjetur. Zbardhja e fatit të personave të pagjetur tash 12 vjet vazhdon të jetë brengë familjarëve të këtyre personave. Hakika Sumi, drejtuesi i Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, thotë se tash një ko nuk ka pasur rezultate që inkurajojnë se ky proces po shkon në drejtim të një zgjidhje.
Fatkesisht, edhe se është deklaruar dhe jemi të gjithë për atë se është çështje humanitare, por është pasojë e një politike të keqe, e cila fatkesisht po vazhdon edhe sot e kësaj dite.
Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, Preng Gjetaj, thotë se pavarësisht vështërsive në këtë drejtim, kontaktet e të dyja grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit janë duke vazhduar.
Në 5-8 orë, delegacioni serb ka qenë dhe kemi bërë vizitat në Zhilivod, pastaj edhe në zonën ku dëminohet nga FSK-ja dhe nga një kompani zvicrane. Kemi vizituar, po mendoj, kryerën aty në punime. Mirë po, për çështjen e Rudnicës kemi biseduar të premten e kaluar, kemi biseduar në Kopaonik rreth dyshime për një varrez masive.
Përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur vlerësojnë se fajin kryesor për mosgjidhjen e fatit të pagjeturve e ka shteti serb, por edhe faktorë të tjerë relevant ndërkombëtar, të cilët sipas tyre nuk kanë bërë presion të mjaftueshëm tek autoritetet serbe lidhur me këtë çështje. Thuhet se ende mungojnë rreth 1800 persona. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e ekonomisë shprehen se Kosova nuk është vend atraktiv për investitorët e jashtëm, për shkak të korrupsionit, parregullsive në tenderim, jo stabilitetit politike të tjera. Sipas tyre, kjo më së miri dëshmohet me tërheqjen e disa korporatave të jashtme që fillimisht kishin hyrë në garë për privatizim të kompanive publike në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Mbesa Luci, hulumtuese lartë në klubin për politikë të jashtme, thotë se largimi kompanive ndërkombëtare nga Kosova krijon imazh të keq edhe për investitorët tjerë potencial.
Kosova përgjithsisht jet si një ambient me disa avantazhe teksuara në resurse, infrastrukturë, stabilitet politik, andaj edhe po ngjet në fakt dukshëm në ofertën e saj për investitorë serioz potencial, e sidomos krahasuar me rajonin. Perceptimet e investitorëve huaj edhe njohuria e tyre për Kosovën është më ulta dhe në fakt më negative në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Edhe në fakt investitorët edhe kur fillimisht paraqesin interesin për Kosovën, ata në fund tërhiqen duke cituar korrupsionin, sulmimin e ligjeve dhe jo stabilitetin politik si arsye kryesore.
Eksperti tjetër i ekonomisë Bedris Elmani thotë se ky fenomen po ndodh për shkak se autoritetet kompetente nuk janë shumë të angazhuara në përmirësimin e ambientit investiv në Kosovë. Në mënyrë që Kosova të jetë konkurrente sa u përket investimeve të huaja me vendet e rajonit, Selmani vlerëson se një nga detyrat parsore të punës së ekzekutivit duhet të jetë lufta ndaj evazionit fiskal, e që sipas tij në Kosovë arrin deri në 50%.
Do investues sot në dizancën një vend 50% evazioni fiskal, në atë vend vetëm vinë mjetet të cilat janë ilegale edhe që kanë të bëjnë me pastrimin e parash.
Në anën tjetër, Berat Rukiqi, sekretari përgjithshëm në Odën Ekonomike të Kosovës, thekson se mungesa sundimit e ligjit është arsye kryesore largimit të kompanive të huaja. Arsye kjo që sipas tij mund të përmirësohet nëse ekziston vullneti qeverisë.
Ma shumë në përgjithën e ligjit nëse figurohet që kemi një bazë ligjore qartë, kemi një siguri juridike sigurisht që do tjetë matatit.
Ndryshe, javën e kaluar është larguar nga gara për blerin e post telekomit të Kosovës, Telekomi Kroat, që ka rezultoj me dështimin e privatizimit të kësaj kompanije. Ndërsa para dy vitesh nga gara për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re, janë tërhequr kompania energjetike gjermane RVE AG dhe konsorciumi Čeko-Amerikan ČEZ AS. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rritja e vazhdueshme e çmimeve të artikujve ushqimor në Kosovë do të jetë e papërballueshme për qytetarët me gjendje të vështirë ekonomike, thonë ekspertët. Sipas tyre, shporta e qytetarit gjithnjë po zvoglohet dhe nëse kjo vazhdon, nuk mund të përjashtohet as ndonjë shpërthim social. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Lulieta Krasniqi.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se për shtresën e varfër të popullsisë, kjo ngritje është e papërballueshme.
Për shkak se ne kemi për çdo vit rritje të papunësisë, kemi për çdo vit kërkesa për të hyrë në treg të punës, vendet e punës për çdo vit po bëhen më të vështira për të hapë të reja, për çdo vit është duke ardhur raportet që bërja biznesit në Kosovë është e vështirë dhe kjo e bën që qytetarit të gjendën në një situatë jo të mirë për t'i përballuar rritjes së çmimeve, për t'i përballuar inflacionit dhe kjo të vështërson jetën e qytetarit.
Ndërkohë, sipas raportit të fundit të Entit të Statistikave, në Kosovë shënuan ngritje çmimeve në gati të gjitha produktet ushqimore. Çmimet e konsumit gjatë muajit shtator të këtij viti janë ngritur për 4.8% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2010. Ngritja e çmimeve sipas këtij raporti kryesisht vërehet te buka dhe dritërat. Profesori i ekonomisë Isa Tahiri thotë se ngritja e vazhdueshme e çmimeve të produkteve ushqimore në vend është shqetësuese, duke pasur parasysh se gati gjysma e popullsisë jeton në varfëri.
Ngritja e çmimeve të tilla nëpërmes udhës inflatore e ka zvogluar kapacitetin e korpës së qytetarit. Arsyeja është se ngritja e çmimeve konstante kurse të arrat kanë mirë ato të qërat kanë qenë. Që do përë, nëse në fillim të vitit e dalë në shopping, në blerje, në 100 euro i ke blerë 10 produkte, pas në 100 euro i blerën 8 produkte.
Institucionet e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk mund të ndikojnë në uljen e çmimeve, por kanë premtuar se do të shqyrtojnë mundësin për zbutjen e kësaj gjendje. Sidoqoftë, profesori i ekonomisë Isa Tahiri thotë se qeveria mund të ndikojë në uljen e çmimeve të produkteve ushqimore.
Qeveria duhet të merr masa që të ulë në një mënyrë që të bllokon inflacionin, një, e dyta të rrit produktivitetin vendos, e treta të ikë imposteve kaq të larta dhe e katërta mundësisht të parashenë ngritjen
sistemore të parave.
Në anën tjetër, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se ngritja e çmimeve në Kosovë ka ardhur si pasojë mungesës së produkteve në tregjet globale dhe jo si mungesë e produkteve vendore. A i thotë se derisa Kosova varet shumë nga importi, çdo ndryshim i çmimeve në tregjet globale do ta prekë edhe tregun kosovar.
Globalizimi ka pas përparësitë veta, por ka edhe mangësitë veta ku ka rritje të konsumit, ka rritje të inflacionit, krizat të një pasnishme që po e përcjellin vend të Evropës dhe vend të botës, dhe këto kajt reflektojnë në mungesë të produkteve dhe rritje të konsumit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë ka vlerësuar se raporti i fundit i Bankës Botërore të bërit biznes do të ndihmojë që investitorët e jashtëm të stimulohen për investime në këtë vend. Por përfaqësues të Odës Ekonomike të Maqedonisë kanë vlerësuar se autoritetet do të krijojnë një klim pozitive edhe për investime të brendshme. Ekspertët konsiderojnë se raporti fundit i Bankës Botërore për Maqedoninë nuk mund ta shlyejë realitetin pasi papunësia në Maqedoni arrin në 30%. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerijeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë vlerëson se raporti i fundit i Bankës Botërore i të bërit biznes do të shërbejë si stimulim për kompanitë e huaja të investojnë në Maqedoni, duke shprehur kështu optimizëm se deri në fund të vitit investimet e huaja do të arrijnë vlerën prej 350 milion euro. Ndryshe sipas të dhënave të Bankës Popullore të Maqedonisë, gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti kapitali i huaj në Maqedoni në formë të investimeve arrin vlerën prej 167 milion euro. Por mirë që Çekrezi nga Oda Ekonomike vlerëson se Maqedonia për të shënuar trend pozitiv në planin e zhvillimit ekonomik duhet të mbështetet më shumë në kapitalin e brendshëm se sa atë të huaj në rrethana të krizës globale.
Za da pokrene në kuj pogolem razvoj, pre se ke bide zanas, domashnite subjekti.
Që të shënohet për parim se i përket zhvillimit ekonomik, autoritetet qeveritare duhet të fokusohen i krijimin e një biznes klime pozitive për investitorët e brendshëm. Dhe vetëm në këtë rast mund të shpresohet për një trend pozitiv në planin e zhvillimit ekonomik në vend, thekson Mirçe Çekrezi nga Oda Ekonomike e Maqedonisë. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se raportet e këtilla, të cilat pjesërisht prezantohen opinionit, nuk paraqesin gjendjen reale ekonomisë së vendit. Nikola Popovski, ish ministri i financave, aktualisht ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, thotë se Maqedonia është shumë larg një pamje rroz për zhvillimin e ekonomisë.
Nikakov izveštaj za visoko rangiranje në Makedonijë nuk është da e zameni stvarnosta, e këtë rëvotenosta një 30%.
As një raport i cili rangon lartë Maqedoninë se i përket gjendjes ekonomike nuk mund të shlyejë realitetin, ku papunësia në Maqedoni arrin 30% nga popullata e përgjithshme, varfëria gjithnjë më shumë thellohet dhe njëta arrin vlera 30%. Ndërkohë shënohet deficiti lartë sa i përket eksportit të prodhime vendore, si dhe janë më së të dukshme problemet rreth arkës shtetërore, për shka gjithnjë më shpesh Maqedonia është e detyruar të marrë linja kreditore, thekson Nikola Popovski, ish ministri i financave, sipas të cilit për të qenë relevante të dhënat e Bankës Botërore duhet bërë komparacion dhe me raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, si dhe atë të Komisionit Evropian, në raportet e të cilave gjendja ekonomike vlerësohet për të dëshiruar. Nga ana tjetër, Blerim Zlatku nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore thotë se ekonomia e Maqedonisë gjithnjë më shumë bëhet e mbarur nga kapitali huaj dhe raportet e këtilla të bërit biznes nga Banka Botërore jo rallëherë prezantohen vetëm përmes pikave të ndritura, duke anashkaluar pikat nevralgjike të zhvillimit të biznesit, vetëm e vetëm për të krijuar imazh pozitiv para investitorëve të huaj.
Sido që të jetë, trendi pozitiv ekziston, por nuk mund të thuhet se çdo gjë është perfekte, se nuk ka akoma vend për t'u përmirësuar gjërat. Koma Maqedonia duhet të punon në fushën e financave, në fushën e ndryshimit të politikave për thikjen e investimeve të huaja dhe në fushën e promovimeve të eksportit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lëvizja e okupimit i Wall Streetit është e fokusuar në kërkesën për rregullim më të gjerë të institucioneve financiare. por në mbar botën politikë bërësit kombëtar kanë hezituar për të forcuar qeverisjen globale të tregjeve financiare, pasi kjo mund të nënkuptoj humbje të sovranitetit lidhur me sistemet e veta financiare. Kronike përgatitur nga korespondenti i Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic. Thirrjet për një sistem më të koordinuar të rregullimit të financave ndërkombëtare janë shtuar pasi protesta televizisë okupimi i Wall Streetit në New York ka inspiruar demonstrata të ngjashme në gjithë botën. Presa aktivistët në shtatore nesën lëvizjen okupimi Wall Streetit në pjesën financiare të New Yorkut, protestuesit kanë filluar të theksojnë premtimet e papërmbushura për rregullime më të ashpra të institucioneve financiare, të cilat ata i fajsojnë për krizën globale ekonomike. Mark Bray, zëdhënës i lëvizjes okupimi Wall Streetit, thotë se protestuesit ndjejnë se njerëzit punonjës janë të lënë pas dore.
It's clear that people feel like the politicians have not been prioritizing the needs of working people.
Është e qartë se populli ndjen se politikanët nuk e kishin bërë prioritet të nevojat e njerëzve punues. Bile edhe nëse partitë politike ndrohen, kur ndodhi përplasja ekonomike dhe kur bankieret e Wall Streetit të spekulonin, prapse prap njerëzit punonjës ishin ata që vuajtën, ndërsa institucionet financiare vazhduan biznesin e zakonshëm, tha Mark Bray. Presidenti Amerikan Barack Obama aktualisht ka thënë se lëvizja okupimi Wall Streetit u jep zë frustrimeve më të gjëra për mënyrën se si lobistët e sektorit financiar punojnë për të parandaluar vendosjen e rregullave më të rrepta.
I think it expresses the frustrations that the American people feel that we had the biggest financial crisis since the Great Depression.
Mendoj se kjo i shpreh frustrimet që populli amerikan ndjen se ne e kemi krizën më të madhe prej depresionit të madh. Dhe ju ende i shihni disa prej njerëzve të njëjtë që vepruan në mënyrë të papërgjeshme, duke u përpjekur të luftojnë synimet për goditjen e praktikave abuzuese që na sollën ne në këtë problem, tha presidenti Obama. Në nivelin global, kritikët argumentojnë se rregullatorët e ndërkombëtar kanë dështuar ta mbajnë hapin me globalizimin e tregjeve financiare. Shumë ekonomistë thonë se problemi nuk qëndron në mungesën e institucioneve globale. Sipas tyre, nuk ekziston hierarki ndërmjet rregullatorëve ekzistues dhe as autoritet qendror që do të kishte forcë për aksion urgjent. Bile edhe brenda grupeve rajonale ekonomike, siç është Eurozona, qeveritë kombëtare hezitojnë të heqin dorë nga sovraniteti i tyre te një shtet më i fortë qendror në Bruksel, kur kemi të bëjmë me federalizimin fiskal në Evropë. Në këtë kuadër, Anke Hassel, profesore e politikës publike në shkollën e qeverisjes Hertie në Berlin, thotë:
Now I feel the political economy, obviously the current discussion is very much on the sovereign debt crisis and the euro crisis.
Në fushën tonë, ekonomia politike qartazi, diskutimi aktual është shumë në krizën e borxhit sovran dhe në krizën e euros. Ajo që mungon është realisht diskutimi më fundamental për atë se si institucionet ekonomike, politikat ekonomike dhe institucionet politike ndërveprojnë në Evropë dhe si ne mund ta lëvizim përpara këtë veprim interaktiv, me që qartazi ekonomia evropiane është në pikën e krizës dhe në pikën e kthimit, tha profesorja Anke Hassel. Edi Weimer, ish kryesuesi i Komitetit të Rregullatorëve Evropian të Sigurisë, ka sugjeruar se kriza globale ekonomike e ka larguar edhe më tepër botën nga krijimi një forme të autoritetit financiar global. Fituesi i çmimit Nobel për ekonomi në vitin 2001, Joseph Stiglitz, i tha Radios Evropa e Lirë se lobistët e industrisë bankiere ishin përgjegjës për ngadalësimin e veprimeve drejt reformës regulatore.
Well, there was a slight attempt after 2008, but it was beaten back by the banks.
Ishte një përpjekje e lehtë pas vitit 2008, por ishte kthyer prapa nga bankat, pra kishte ndodhur pak në reformimin e sektorit regulator financiar. Kjo ka ndikuar që ne të mos merremi me problemet e theksuara. Faktikisht, disa nga problemet më të theksuara ishin përkeqësuar, pra bankat që janë shumë të mëdha për të dështuar, pastaj pabarazia. Të gjitha këto gjëra aktualisht janë rënduar nga vetë kriza, tha Joseph Stiglitz. Britania është një rast kur kemi të bëjmë me lobistët e sektorit financiar dhe interesat kombëtare që i kundërshtojnë thirrjet për reforma globale të rregullatorëve. Në fillim të krizës globale ekonomike, qeveria britanike fillimisht kishte thënë se sistemi i saj i rregullimit financiar më nuk ishte i përshtatshëm dhe se do të duhej të ndryshojë në kornizën e promovimit të veprimtarisë bankare përgjegjëse dhe të qëndrueshme. Por në fund, shumë prej reformave të propozuara ishin ndalur për shkak të argumenteve nga personalitetet brenda sektorit financiar se ashpërsimi regulatorve mund të rrezikojë rolin qendror financiar të Britanisë në Evropë. Propozimet e Bashkimit Evropian për kufizime më të mëdha të rregullimeve të fondeve kishin hasur në rezistencë nga Londra si antikompetitive. Qeveria britanike kishte konkluduar se çështja e regulatorit duhet të pajtohet në nivel global, kështu që firmat thjesht të mos migrojnë në vendet me më pak rregullime të rrepta.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për vendimin e autoriteteve të Rusisë që disa shtetasve amerikan të mos u lejohet hyrje në Rusi. Në artikullin me titull Rusia do të ndaloj disa shtetasve amerikan hyrjen në shenjë hakmarrjeje, gazeta postjerash shkruan se kjo u bë si përgjigje lidhur me veprimet amerikane për rastin avokatit të ndjerë Sergej Magnitsky. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull.
Ministria e Jashtme e Rusisë ka njoftuar se ka konfirmuar listën e shtetasve amerikan, të cilëve do të ndalohet hyrja në Rusi në shenjë të hakmarrjes ndaj miratimit të së ashtuquajturës lista Magnitsky në Shtetet e Bashkuara. Sipas kësaj liste janë vënë sanksione kundër zyrtarëve rus që kishin qenë të ndërlidhur me vdekjen e avokatit Sergej Magnitsky në vitin 2009. Në listën e re të Rusisë gjenden zyrtarë të Shteteve të Bashkuara që kishin qenë të implikuar në krime kundër shtetasëve rus, si dhe për shkelje të tjera të drejtave të njeriut, ka thënë zëdhënësi Aleksandr Lukashevich në komentet e publikuara. Ai si fokuset të mundshme ka përmendur torturën e të burgosurve, burgosjen e paligjshme në Guantanamo dhe vrasjen e civilve në Irak dhe Afganistan, shkruan New York Times. Këto komente theksojnë paqartësinë që gjendet në rrugën për ripërtrirjen e raporteve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, me ndryshime politike në zhvillim e sipër në të dy vendet dhe dyshimet për rritje në njërin nga qëllimet e Rusisë, atë të pranimit në Organizatën Botërore të Tregtisë. Çështja nuk ka përfunduar. Nëse Shtetet e Bashkuara zgjedhin rrugën e konfrontimit me viza, ne të duhet ta zgjerojmë këtë listë, tha zoti Lukashevich. Kjo nuk është zgjedhja jonë, u shpreh më tutje ai. Ne dëshirojmë dialog të sinqertë dhe të respektueshëm dhe veprime interaktive më të fuqishme në të gjitha fushat, përfshirë edhe atë të vizave. Ai më tutje theksoi se do të jetë papranueshme nëse lojrat politike me involvimin e listave të zeza të rusëve e anulojnë dinamizimin pozitiv që së fundmi ka ekzistuar në marrëdhënie një trusë amerikane. Para tre muajve, administrata Obama kishte shpallur se disa zyrtarëve rusu ishte ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara lidhur me vdekjen e Sergej Magnitskit, që ishte njëri nga kritikët më të rrept të politikës ruse lidhur me shkeljen e të drejtave të njeriut. Derisa Departamenti Amerikan i Shtetit kishte vendosur ndalim të dhënjes së vizave lidhur me rastin Magnitsky, një grup dypartiak i senatorëve ka kërkuar masa shumë më të rrepta që do të përfshinin edhe bllokimin e pasurisë së zyrtarëve rus në Shtetet e Bashkuara, shkruan New York Times. Indjeri Magnitsky, 37 vjeçar, kishte punuar si këshilltar në kompaninë ndërkombëtare të investimeve Hermitage Capital, që kishte pasur mospajtime të ashpra me autoritetet ruse. Zoti Magnitsky ka dëshmuar në gjyq se zyrtar të lartë të policisë kishin vjedhur dokumente nga kompania dhe i kanë përdorur ato për tatime të rreshme në vlerë prej 230 milion dollarësh. Magnitsky ishte arrestuar nga disa zyrtar të cilët ai kishte akuzuar dhe ishte mbajtur për 11 muaj në paraburgim dhe ishte refuzuar dhënia kujdesit shëndetësor. Ai kishte vdekur në burg në vitin 2009. Autoritetet kanë premtuar hetime gjithëpërfshirëse, por vetëm dy mjekë të burgut janë akuzuar për keqbërje. Zoti Lukashevich e ka dënuar ashpër vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe, siç theksoi ai, fushatën në vazhdim në Shtetet e Bashkuara lidhur me vdekjen tragjike të Magnitskit, shkruan postjerash e përditshmja New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Gjatë qëndrimit në Vjenë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takohet me kancelarin austriak Werner Feynman dhe do të marrë pjesë në forumin ekonomik. Kryetari i Partisë Liberal Demokrate të Serbisë Çedomir Jovanović e ka akuzuar qeverinë se i ka prodhuar barrikadat në Kosovë, ashtu siç ka bërë para 20 vitesh në Kroaci. Antarët e grupit punues të Kosovës për personat e pagjetur e akuzojnë Serbinë për politizim të çështjes së personave të pagjetur, por Beogradi i hedh poshtë këto akuza. Ekspertët thonë se Kosova nuk është vend atraktiv për investitorët të jashtëm për shkak të korrupsionit, parregullsive në tenderim, jo stabilitetit politike të tjera. E përditshmja New York Times në numrin e sotëm shkruan për vendimin e autoriteteve në Moskë që disa shtetasve amerikan të mos u lejohet hyrja në Rusi. Pjesa lindore e Turqisë është goditur nga një tërmet me intensitet 7.3 shkallë të Richterit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.